Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo. Hivi sasa ni saa moja na nusu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Abdishakur Abud nikukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa ambayo yanajia kutoka saa moja nusu hadi saa mbili saa za Afrika Mashariki. Leo siku ya Jumamosi, basi tutakuleteni makala maalum ya uchaguzi wa Komoro. Lakini kwanza ifuatayo ni taarifa ya habari.
Msomaji wako jioni leo ni mimi Mary Mgawe. Na habari za dunia, tunaanza na habari za kusikitisha kule Somalia, ambapo kundi la kigaidi la Somalia Al-Shabaab limefanya tena shambulizi jingine katika mji mkuu wa Mogadishu. Wamesema hayo mashahidi na maafisa. Shambulizi la ndani ya gari la bomu lilipiga katika wilaya ya Shangani mapema Jumamosi. Mashahidi wanaeleza mlipuko ulilenga jengo lenye wizara ya kazi, ujenzi na makazi. Makao makuu ya polisi pia yapo katika jengo hilo. Mlipuko wa pili uliripotiwa dakika chache baadaye katika eneo hilo. Mashahidi wanaeleza kuwa mlipuko huu ulitokea kwenye gari lingine linaloaminika kuwa lilikuwa linatumiwa na watu waliokuwa na silaha. Milio ya risasi pia imesikika katika jengo hilo. Picha zilizochukuliwa na vyombo vya habari vya ndani zinaonyesha wafanyakazi wakikimbia kwa kutumia madirisha ya nyuma. Serikali ya Somalia haijatoa maelezo yoyote kuhusu shambulizi hilo. Afisa mmoja aliyedai kutotaja jina lake amesema kwa wiki nzima maafisa usalama walitegemea shambulizi kubwa kutokea. Takriban wiki moja baada ya mashambulizi ya kigaidi kutokea katika misikiti miwili kwenye mji wa Christchurch huko New Zealand, eneo la kuabudia sasa limefunguliwa tena. Miongoni mwa watu waliohudhuria kwenye ibada ya leo ni pamoja na wale walionusurika katika shambulizi lililoua watu 50 kwenye misikiti hiyo miwili. Wale waliopoteza wapendwa wao walikuwa na hisia kali, alisema hayo rais wa jumuiya wa Waislamu Shagat Khan. Mapema leo katika mji huo kulikuwa na maandamano ya upendo, huku watu wakitembea wakiwa wamenyamaza kimya wakiomboleza. Waziri Mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern amepongezwa kwa kiasi kikubwa kwa ajili ya uungaji mkono wake katika jumuiya ya Kiislamu baada ya shambulizi hilo kutokea na jinsi alivyoshughulika kwa haraka kuhakikisha hali ya utulivu inarejea nchini humo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vikosi vya jeshi vinavyoungwa mkono na Marekani vimepandisha bendera yao kaskazini mashariki mwa Syria kwenye mji wa Bangos na kusema kuwa kundi la Islamic State lililojitangazia ushindi wa eneo hilo hapo awali sasa ni rasmi limekufa. Tangazo hilo la muda mrefu lilitolewa na Syria Democratic Forces na kufuatiwa na mashambulizi ya pamoja ya anga. Mashambulizi hayo yalilenga maeneo kadhaa ya mamia ya wapiganaji wa IC ambao walikuwa wakishinikiza kukalia eneo hilo pamoja na kuzunguka mto Euphrates pamoja na maeneo ya milima kwenye ukanda wa mji huo. Msemaji wa SDF kwa kutumia mtandao wa Twitter alisema sasa kijiji cha Bangos kimekombolewa rasmi na kutangazwa kuondolewa kwa 100% kwa kundi la ISIS. Tangazo hilo limekuja masaa 12 baada ya tangazo kama hilo kutolewa na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye aliwaambia waandishi wa habari waliokuwa wanasafiri naye katika ndege ya Air Force One kwamba IC imeshindwa. Ikafuatiwa na maelezo ya kaimu waziri wa ulinzi Pat Shanahan. Maafisa kusini mwa Afghanistan wanasema takriban watu 4 akiwemo kiongozi wa jimbo wameuawa na wengine zaidi ya 30 wamejeruhiwa na kutokana na mlipuko wa bomu mabomu mawili pacha kwenye maonyesho ya kilimo wakati wa maadhimisho ya kitamaduni ya mwaka mpya. Maafisa wa usalama wanaeleza milipuko ya Jumamosi ilitokea Lashkar Gah katika mji mkuu wa jimbo kwenye hali tete ya Helmand. Mashahidi wanasema mlipuko mdogo wa kwanza ulizuka ndani ya hema kwenye uwanja mkubwa wa michezo. Watu walianza kukimbia kuelekea lango kuu wakati bomu la pili linafuatia. Hakuna taarifa za haraka kuhusu aliyedai kuhusika na mashambulizi hayo. Nitarejea baadaye kidogo kukusomea muktasari wa habari. Sasa endelea kusikiliza vipindi vyetu vingine vinavyoendelea.
Na baada ya taarifa hiyo habari, mimi ni Abdul Shakur Abud tukikuletea makala maalum juu ya uchaguzi unaofanyika huko Komoro, uchaguzi wa rais na magavana. Wakomoro wanakwenda basi kupiga kura katika uchaguzi huo wa kumchagua rais na magavana wa visiwa vitatu unaoitishwa mapema baada ya rais aliye madarakani Azali Asmani kubadilisha katiba mwezi Julai mwaka uliopita na kuidhinishwa katika kura ya maoni iliyosusiwa na upinzani. Katiba hiyo mpya inabadilisha mfumo uliokuwepo ambapo rais anayetumikia mhula mmoja tu na kwa zamu, ambapo kila kisiwa kati ya visiwa vitatu kinashikilia kiti cha rais kwa kipindi cha miaka mitano, kama anavyoeleza Salim Hamidi, mchambuzi wa masuala ya Komoro akiwa mjini Paris.
Uchaguzi huu ukitizama kimsingi una sura mbili. Sura ya kwanza ni kwamba unafanyika katika hali ya hewa ambayo haijakuwa ikitarajika wakati Azali alipoingia katika makamu haya. Hapajakuwa na umuhimu wowote wa kuwa na uchaguzi kama huu, ilivyokuwa mfumo wa serikali ya Komoro ulikuwa ushepangika kutokana na migogoro iliyopita. Ilikuwa ni mfumo ule wa kila kisiwa kiwe na muda wa miaka mitano na kwenda kwa kisiwa kingine. Azali alipoingia na yakasaidiwa na watu walikuwa wanamuamini, na katika walikuwa kimuamini ndio hao wanzuani ambao ndio walikuwa wanatarajia kwamba baada ya zamu ya Azali ambayo inakwenda kwa Grand Komoro, zamu yao ndio itaingia. Azali akafanya rilba ya kuita watu na kusema kwamba ati wanataka kufanya mchambuo wa maendeleo ya nchi, na pale zile zilikuwa rilba tu. Lengo lake lilikuwa kudumisha utawala wake uingie katika sura ya udikteta. Tena sio udikteta kama unavyosemekana hivi sasa. Maanake udikteta unavyosemekana hivi sasa, watu wengi wanafikiri kwamba ati pale ataka kuwa na mihula miwili tu ya miaka mitano na kuwa na miaka mitano. No, huu ni udikteta wa milele, yani udikteta kama unavyofanyika katika nchi za Kiafrika.
Salim anasema Wakomoro ametambua mpango huo wa Azali na upinzani umeamua safari hii kushiriki katika uchaguzi huo ili kumpinga Azali na kuhalalisha uchaguzi, kwamba upinzani haujakaa kando hapo kuharibu mpango wake wa kutaka kushinda mmoja kwa moja.
Watu wametambua hayo, wametambua na wameanza kujihudumu kumpinga Azali. Sasa Azali kuona kwamba wengi wa maraia watapambana naye, akaonesha zile alama za udikteta wake kwa kufunga wale waongozi wa vyama ambao vilikuwa na watu wafuasi wengi na waliokuwa na haki nyingi zote. Ndio kwa maana viongozi waliopangika washindane katikata huu mfumo wake huu aliotaka kutia njiani huu, kawafunga. Kafunga Ahmed Abdalla Sambi, kafunga na Mohamed Ali Solih. Na wote wawili hao ni watu wenye wafuasi wengi na wangemshinda katika mnyenye. Sasa hiyo ndio inaonyesha hali ambayo sio ya uhalali wanaoitumia, na bila shaka kiwa watatumia nguvu za kijeshi zitakuwa na hasara kubwa.
Sasa katiba ya zamani ilianza kutumika mwaka 2002 baada ya uasi kutokea Nzwani na kusababisha Umoja wa Afrika kupeleka kikosi cha kurudisha utulivu na kumondoa Mohamed Bakar, ilirudisha kwa sehemu kubwa utulivu na utaratibu wa mfumo wa kidemokrasia visiwani humo. Lakini Said Mohamed Said Turki, mwanasheria huru mjini Moroni, anasema hivi sasa kuna wasiwasi katiba haitoleta mabadiliko yaliyopendekezwa na mkutano wa kitaifa ya kupunguza hasara za kiuchumi na kuimarisha demokrasia iliyoitishwa na Azali mwaka uliopita. Zaidi ya hayo, anasema uchaguzi unaofanyika kesho hauwezi kutambulika kuwa wa huru na haki.
Il y a une composition de la CENI qui n'est pas cohérente. On a supprimé donc le vice-président.
Anasema na mnukuu, kwani hii leo tuna mahakama ya katiba ambayo imewekwa chini ya mahakama kuu, na hatuna tena majaji waliopendekezwa na mashirika ya kiraia au makundi ya kisiasa au hata waliopendekezwa na wabunge na rais kama ilivyokuwa hapo awali, mwisho wa kumnukuu. Anasema kinachotatiza zaidi ni kwamba mahakimu wote wameteuliwa na Azali mwenyewe, na hivyo mahakama haitoweza kuwa huru na kuonesha msimamo wa kutopendelea upande wote. Mbali na mahakama kuwa na mahakimu waliochaguliwa na rais, Said Turki anasema tume ya uchaguzi CENI nayo sio chombo cha kuaminika.
Ya le fait que la CENI également, il y a une composition de la CENI qui n'est pas.
Anasema na mnukuu, wameondoa nafasi ya makamu rais ambao walibidi kuwateua wajumbe wa tume hiyo pamoja na kuvunja mabaraza ya visiwa ambayo yalibidi kuchagua na kuchangia katika kuteua wajumbe wa CENI, na hivyo tuna sababu za kuamini kwamba kuna njama uchaguzi hautakuwa wa haki, mwisho wa kumnukuu. Mwanasheria huyu anasema ushahidi zaidi unaotia wasiwasi ni kuitisha uchaguzi wa mapema kufanyika wakati wa mabadiliko ya taasisi za serikali zinafanyika, upinzani kutopewa muda wa kutosha kujitayarisha, uchaguzi ulioitishwa na mapema bila sheria zinazoambatanishwa na katiba mpya kupitishwa na kukubaliwa na wananchi, na muhimu zaidi, kanuni za uchaguzi hazijatayarishwa vilivyo. Kwa hivyo kwa ufupi anasema kuna mambo mengi yanayosababisha watu kutoamini uchaguzi utakuwa wazi, huru na kuaminika. Mohamed Mshangama, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Moroni, anasema kasoro hizi zote zimezusha mazingira ya wananchi kutoamini serikali, na hasa wakazi wa kisiwa cha Nzwani ambao wanahisi wanaibiwa nafasi yao kuongoza nchi muda unapofika mwaka 2021 pale Azali anapotimiza mhula wake mmoja chini ya katiba ya zamani. Anasema wanahisi serikali inasababisha hofu kuliko hata upinzani.
Zwani kwa kweli mesikia mara mbili tatu hivi kwa jeshi, sijui mara kwanza tumesikia kwa ilikuwa watu walikuwa nataka kuua nini makamu rais, sababu zamani alikuwa mara makamu rais ndani ya gari, lakini hatujapata uthibitifu mpaka sasa. Kuna aliona ilo gari, japo amesema kwa mizinga, sijui mizinga 19, lakini mpaka sasa, ingawa watu wametoa jela, lakini ile kuonesha uthibitifu wa mambo hayajatokea. Vile vile mwaka jana ndo katika mji mkubwa wa Nzwani kwa Msamudu, ndiko kiasi siku mbili tatu hivi ndo walikuwa watu ambao hajulikani ni nani na nani katika mjini Msamudu, ndio ilikuwa siku walikuwa wanapigana sana na na jeshi. Kwa hivyo inaonyesha kuwa hata juzi tena ndio tumesikia kuna watu walitaka kuwa rais, lakini mpaka sasa hatujui nani na namna gani. Kwa hivyo inaonyesha Nzwani kwa watu kuna matatizo huko, lakini siku hizi ndo rais alikuwa anaendelea kufanya mikutano huko, watu wengi walikuwa wanachukuliwa toka Ngazije na visiwa vingine. Basi vile vile katika visiwa vingine kule Ngazija wako wapinzani wako 13 ambao ndo wamekubaliwa na court kubwa, ni Supreme Court, kuendelea katika nini uchaguzi huu. Kwa sababu kwa hivyo kuna bwana Azadi na wapinzani 12 ndo wana
Yote haya yanazusha swala ikiwa Wanzwani watakubali uchaguzi huo kufanyika katika kisiwa hicho chao au la, ingawa kuna baadhi wanamuunga mkono Azali, anasema Mshangama.
Mpaka sasa ni hiyo wakubwa Wanzwani isipokuwa ni hiyo wachache sana ndio wanasema kwa ni wamekubali, kama hao wale wakwa wanapata faida kwa pamoja na Azali, lakini pinzani au wakubwa wa siasa, viongozi wote ambao najulikana wako kinyume, hawafikiani na rais Azali. Ndo hivyo tena, kwa sababu hata rais Azali wakisema kwa kashinda, watu wana wasiwasi kwa mambo ambayo yatafuata hapo, itakuwa ni hii labda Nzwani itakuwa shida na itakuwa ni vita sana kwa serikali ya muungano kuendesha kupata msikilizano huko Nzwani.
Wasiwasi hauko Nzwani peke yake, kwani kwa miezi kadhaa hivi sasa katika kisiwa cha Ngazija, mara baada ya upinzani kupinga kufanyika kwa uchaguzi wa mapema na kutekelezwa kwa katiba hapo mapema mwaka huu, viongozi kadhaa wa upinzani wamewekwa kizuizini, na hadi hivi sasa hakuna aliyefunguliwa mashtaka na wako katika hali mbaya ya maisha jela, kama anavyoeleza Adnan Yusuf, rais wa shirikisho la vyama vya kutetea haki za binadamu Komoro.
La situation est détestable. Vous savez, ils sont entassés dans des minuscules cellules.
Hali ya wafungwa, nasema na mnukuu, ni mbaya kabisa na ya kulaaniwa. Wamekusanywa pamoja katika vyumba vidogo vya jela bila usafi wala maji au choo. Hali isiyo ya kibinadamu kabisa. Hiyo ndiyo jela pekee ya Moroni ambayo ilijengwa wakati wa ukoloni. Mwakilishi wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa alitembelea Komoro, lakini serikali ilimkatalia kuenda kuwaona wafungwa ambao hivi sasa hawaruhusiwi pia kutembelewa na familia yake. Mwisho wa kumnukuu. Yusuf anasema hii ni hali inayotia wasiwasi na serikali imekataa kushirikiana nao kuweza kupata suluhisho, na hivyo kuzusha hofu ni njama nyingine ya serikali kuzuia wapinzani kushiriki. Humadi Msaidie, meneja wa kampeni ya Rais Azali, anakanusha katu tuhuma hizo zote na malalamiko ya upinzani.
Kwani umeshasikia wapi wapinzani wamesema mambo yataenda vizuri? Umeshasikia papa alipopote? Wapinzani wa Komoro wameshatambua kama wameshashindwa, hawawezi wakatushinda, sasa wanatafuta excuses. Hiyo ni kawaida wa wapinzani ambayo wanajua hawana power ya kukombea hii uchaguzi hata wafike mahali ya kutushinda. Hiyo sio kweli na wenyewe wanajua.
Lakini inaonekana wanasema kwamba kuna baadhi ya upinzani wamefungwa, wamekataliwa, sheria zijapitwa. Kwa sababu gani wanaweza kuamini swala hilo inakuwa kweli?
Watu ambao sasa hivi wanajikuta katika jela ni watu ambao wametenda mambo criminals, wameshahukumiwa. Wengine ni watu ambayo wako linked na mambo ya corruption. Ni very clear, mahakama yapo hapo, yatahukumu wakati ukija. Wengine ambayo sasa hivi wanapingana na sisi ni watu wa siasa. Kwa nini hawajikuti katika majela? Ha? Kwa vile hawana charges zozote. Sasa ambao wanajikuta katika mambo ya jela wanazo charge. Wa wengine ambao hawana chaji wanagombea uchaguzi.
Kwa hivyo kwa ujumla unasema uchaguzi utapita kwa amani, utaaminika na bila matatizo.
Unapita kwa amani, hamna ugomvi wowote ambao umeshatokea hapa. Mama observers kutoka African Union, COMESA, SADC, East Africa Standards, sijui nini inaitwa nani, ISF, na zingine wameshafika hapa. Arab League, Francophone wapo pia hapa. Wanachunga hiyo uchaguzi utapita vizuri. Kwa kawaida ambayo Komoro hawana lesson yoyote ya kuchukua, manake since 1990 tunaendelea kwa mambo ya uchaguzi free and fair.
Na kuna malalamiko kwamba waziri wa mambo ya ndani alitangaza kwamba rais atashinda katika duru ya kwanza, lakini wachambuzi wanasema kuna wagombea 11, ukigawanya hesabu hakuna anaweza kupata ushindi wa moja kwa moja. Nafikiri mtapata katika duru ya kwanza.
Sasa duru ya kwanza tutapita. Sasa wakiwa wagombea 11 hawezi hawana power ya kutushinda. Sasa tuseme na wengine, sisi ni mamumini, tunamuomba Mungu. Manake tunaona jitahidi ambazo zinafanywa na Wakomoro na upendo ambayo wanayo na makandidate wetu. Sasa sisi tunaamini tutapita kwa duru ya mwanzo.
Lakini uchunguzi wa maoni wa RFI imeonyesha kwamba Mahmud wa chama cha Jua anaongoza, Azali yuko na nafasi ya tatu.
Ni uongo, RFI hawakufanya census yoyote. Wewe na kutafuta uichukue hiyo census ambayo RFI wameifanya. Hawakufanya census yoyote. Na mimi ninakwambia sisi tumefanya na wengine wamefanya, na inaonesha sisi tutapita duru ya kwanza.
Said Turki anasema Azali akishinda katika duru ya kwanza ni ishara dhahiri kumetokea wizi wa kura.
C'est impossible de gagner au premier tour. Donc manifestement ça nécessite.
Haijapata kutokea, anasema, mshindi katika duru ya kwanza kutokana na idadi ya wagombea walioko, kwani mshindi anahitajika kupata 51% za kura. Hivyo mtu anahisi serikali inajitayarisha kupata ushindi kwa nguvu au inatumia mikakati hiyo hivi sasa kusema itashinda katika duru ya kwanza ili kutishia watu wasije wakapiga kura, kwani wataona upinzani wameshashindwa. Na ikitokea hivyo, basi nchi itakumbwa katika mzozo mkubwa, jambo ambalo hatuliombei. Tunaomba kuwepo na duru ya pili hata ikiwa tunajua upinzani hautopata ushindi, mwisho wa kumnukuu. Kama alivyoeleza meneja wa kampeni Azali alimsaidie, ni kwamba mambo yatakwenda kwa usalama na wafuatiliaji wa kimataifa wako nchini kuangalia jinsi uchaguzi unafanyika. Lakini Mshangama anasema, je, wamesema chochote kuhusu jinsi kampeni zofanyika kutokana na malalamiko ya upinzani? Mshangama anasema bado hawajasema chochote.
Baada ya wasema kitu, manake tumeona juzi nini hawa katika hii jeshi, nini African, East African Standby Force, wamekuja kutizama nini observers 28, kuja kikundi vile vile cha nini African Union, umoja wa nini wa Afrika, na watatu tena sana kutoka hili nchi zinosema Kifaransa. Hawa kusema kitu, lakini jambo kubwa ni kuwa, ikiwa tuweza kumbuka, Azali alipokenda katika nini ya General Assembly na Umoja Mataifa, kasema mwenyewe kuwa kaonana na Secretary General bwana Guterres, alafu yeye Rais Azali kasema kuwa kamomba apeleke watu kuja ujumbe waje watazame namna gani nini Umoja Mataifa unaweza kusaidia katika uchaguzi. Sasa ujumbe huo umeletwa, umekuja kule, wakazungumza na serikali, wapinzani, nini civil society, kila wamepeleka report, alafu UNDP huko maoni wametalii ile, alafu wakauliza serikali, maanake wameonyesha kwa ni tayari ya kulipa zile gharama za msaada huo, maanake observers wale United Nations wasomeshe wafunzi katika civil society labda watu kiasi 800 hivi, ili watazame katika nini uchaguzi, lakini ni serikali imekataa. Halafu baada hapo umoja wa nchi za nini Ulaya wamewapa civil society 300,000 euros, maanake vile vile kusomesha, kutayarisha observers. Lakini imetokea jana kwa huyu mkubwa wa kikao ambao kimetizama ni msemi
tume uchaguzi,
basi ndo imetokea barua zina ambao tumetangaza katika nini Haiba FM nini Facebook, kuonesha kwa yeye anakataa hawa watu kutizama hiyo nini process. Na hiyo itakuwa ni jambo zito sana, kwa sababu watu walikuwa naamini kuwa wao watasaidia waoneshe kwa uchaguzi angalau kuna watu wanatizama kidogo. Basi lakini wamengoja mpaka nini leo hivi ndo wanasema kuwa hawezi kana, kwa hivyo mpaka sasa haijulikani ni magari.
Kila mtu Komoro anaomba uchaguzi ufanyike kwa amani na utulivu, na hata wale wanaoishi ng'ambo, hasa Ufaransa wenye ushawishi mkubwa, na wana wasiwasi kama anavyosimulia hapa Salim Himidi.
Kwa jumla wao hawajaona vituko vya Colonel Rais Azali kwa jicho jema. Kwa hivyo kwa wingi wao wanashangilia wapinzani wanaogongana na Colonel Azali. Bila shaka watu wenye kupigania urais ni wengi, na kila mtu ana sehemu yake aliyotoka kule visiwani, na unajua kwamba katika nchi zetu na hasa kule Komoro, ufuasi wa kiongozi wa siasa unakuwa aghlab unakuwa unafuata maeneo ya mtu aliyotoka vijiji. Kwa hivyo kwa hii nizamu ya Grand Komoro, yani kisiwa cha Ngazija, wenye kupigania urais hawakosi kupata wafuasi waliotoka sehemu zao za vijiji na maeneo yao. Lakini kwa jumla naweza kusema kwamba wapinzani wa Azali wana kwa pamoja wana idadi nyingi, namna kwamba hapana hofu yoyote kwamba ikiwa Azali hatochukua ushindi katika mshindo wa kwanza, na ikiwa atakwenda katika mshindo wa pili, hawa wenye kuishi huku watapeleka risala zao kule na kuambia ndugu zao, jamaa zao, marafiki wao wote wafuate upinzani wamzuia Azali asidumishe ezi yake.
Kwa vyovyote vile, uchaguzi wa mapema huko Komoro wa rais na magavana utafanyika hapo kesho. Watu watakwenda kupiga kura katika vituo vya kupiga kura vinatarajiwa kufunguliwa saa chache kuanzia hivi sasa. Uchaguzi huo utaweza kuleta mustakbal mpya wa Komoro au kuzusha ghasia katika nchi hiyo. Fuatilia zaidi Sauti ya Amerika tukikuletea matokeo na jinsi uchaguzi wa rais na magavana utakaofanyika huko Komoro. Hadi hapo, mimi ni Abdi Shakur Abud nikisema usikose kuendelea kusikiliza Sauti ya Amerika, Washington.
Barabara kabisa. Shukran sana Abdu Shakur Abud kwa kipindi hicho maalumu. Na basi tunawatakia heri wa Komoro wote katika uchaguzi huo utakaofanyika. Hivi sasa mimi Mary Mgaya na kusomea muktasari wa habari kabla ya kumaliza matangazo yetu. Kundi la kigaidi la Somalia Al-Shabaab limefanya tena shambulizi jingine katika mji mkuu wa Mogadishu. Wamesema hayo maafisa na mashahidi. Shambulizi la ndani ya gari lilipiga katika wilaya ya Shangani mapema Jumamosi. Mashahidi wanasema mlipuko ulilenga jengo lenye wizara ya kazi, ujenzi na makazi. Makao makuu ya polisi pia yapo katika jengo hilo. Mlipuko wa pili liripotiwa dakika chache baadaye katika eneo hilo. Mashahidi wanaeleza kuwa mlipuko huo ulitokea kwenye gari lingine linaloaminiwa kuwa lilikuwa linatumika na watu walio na silaha. Milio ya risasi pia imesikika katika jengo hilo. Picha zilizochukuliwa na vyombo vya habari vya ndani zinaonyesha wafanyakazi wakikimbia kwa kutumia madirisha ya nyuma. Serikali ya Somalia haijatoa maelezo yote kuhusu shambulizi hilo. Maafisa mmoja aliyodai kutotajwa jina lake amesema wiki nzima maafisa wa usalama walitegemea shambulizi kubwa kutokea huko Somalia. Takriban wiki moja baada ya shambulizi la kigaidi kutokea katika misikiti miwili kwenye mji wa Christchurch huko New Zealand, leo eneo la kuabudiwa hivi leo limefunguliwa tena. Miongoni mwa watu waliohudhuria kwenye ibada leo ni pamoja na wale walionusurika katika shambulizi lililoua watu 50 kwenye misikiti hiyo miwili. Wale waliopoteza wapendwa wao walikuwa na hisia kali, alisema hayo rais wa jumuiya ya Waislamu Shagat Khan. Mapema leo katika mji huo kulikuwa na maandamano ya upendo huku watu wakitembea wakiwa wamenyamaza kimya. Waziri Mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern amepongezwa kwa kiasi kikubwa kwa ajili ya uungaji mkono wake katika jumuiya ya Kiislamu baada ya shambulizi hilo kutokea. Vikosi vya jeshi vinavyoungwa mkono na Marekani vimepandisha bendera yao kaskazini mashariki mwa Syria kwenye mji wa Bangos na kusema kuwa kundi la Islamic State lililojitangazia ushindi wa eneo hilo hapo awali sasa ni rasmi limekufa. Tangazo hilo la muda mrefu lilitolewa na Syria Democratic Forces na kufuatiwa na mashambulizi ya pamoja ya anga. Mashambulizi hayo yalilenga maeneo kadhaa ya mamia ya wapiganaji wa IS ambao walikuwa wakishinikiza kukalia eneo hilo pamoja na kuzunguka mto Euphrates pamoja na maeneo ya milima kwenye ukanda wa mji huo. Msemaji wa SDF kwa kutumia mtandao wa Twitter alisema sasa kijiji cha Bagos kimekombolewa rasmi na kutangazwa kuondolewa kwa 100% kwa kundi la ISIS. Tangazo hilo limekuja masaa 12 baada ya tangazo kama hilo lililotolewa na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye aliwaambia waandishi wa habari waliokuwa wanasafiri naye katika ndege ya Air Force One kwamba IC imeshindwa. Ikafuatiwa na maelezo ya kaimu waziri wa ulinzi Pat Shanahan. Na maafisa kusini mwa Afghanistan wanasema takriban watu 4 akiwemo kiongozi wa jimbo wameuawa na wengine zaidi ya 30 wamejeruhiwa kutokana na mlipuko wa mabomu.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.